Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан Дәүләт тикшеренү техник университеты, КАИ техник көллият студентлары WorldSkills илкүләм финалы призерлары WorldSkills 2021-2022 еллар чемпионатының республика этабы җиңүчеләре, республика иҗат бәйгеләре җиңүчеләре белән очрашты. Булачак инженерлар һәм җитештерүне оештыручылар Татарстан парламент рәисе белән республика икътисадының перспектив юнәлешләре турында сөйләштеләр. Эшче һөнәрләрнең Бүген күтәрү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашу башланыр алдыннан укучылар экскурсиядә булдылар. Утырышлар залларын карадылар, парламент китапханәсендә һәм парламентаризм музеенда булдылар. Дәүләт советы профильле комитетлар һәм комиссияләр, фракцияләр һәм депутат төркемнәре эше белән таныштылар. Татарстан икътисадының күп кырлы өстенлекләре турында сөйләгәндә, Фәрит Мөхәммәтшин нефть чыгару һәм нефть эшкәртү, машина төзелеше, авиатөзелеш һәм суднолар төзелеше, авыл хуҗалыгы, ягулык, транспорт һәм башка тармакларның уңышлы эшләве республиканың тотрыклы һәм иҗади үсешенең нигезе булып тора дип ассызыклады. Барлык бу тармакларда да әзерлекле эшче һәм инженер кадрлары таләп ителә. Алар безнең икътисадның конкуренциягә сәләтен арттыруда хәлиткеч роль уйный. Һөнәри юнәлеш бирү эше мәктәп партиясыннан ук алып барылырга тиеш. Әлеге бурычны хәлитүгә яшь белгечләрнең WorldSkills чемпионатында катнашуы да ярдәм итә. Һөнәри осталык буенча ярышларда уңышларга ирешеп, сез карьера үсеше һәм иҗтимагый статусыгызны ныгыту өчен мөмкинлекләр тудырасыз, дип билгеләп үтте парламент рәисе. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шайхразиев Луганск халык республикасына эш сәфәре кысаларында Донбасс татарлары белән очрашты. Ул Луганск җирендә уртак республика саван туен үткәрергә тәкъдим итте. Очрашу барышында Алчевск шәһәре тарихы һәм шәһәр төзелешендә татарларның роле турында презентация күрсәтелде. Чарадагы рәсми чыгышлар музыкаль номерлар белән чиратлашып барды. Василий Шайхразиев кунакчылык өчен рәхмәт белдереп, җыелган халыкны якынлашып килүче бәйрәм җиңү көне белән котлады. Бөек Ватан сугышы вакытында төрле милләт вәкилләре ингә иң торып, ватанны якладылар. Бүген безнең яшьләребез дә илебез сагына басып, үз батырлыкларын саклый, диде Василий Шайхразиев. Бүген шулай ук Милли Шура рәисе махсус операциядә Татарстан хәрбиләре дә катнашуын, алар арасында үлгәннән соң да Россия герое исеме бирелгән ике батыр булуын да билгеләп үтте. Милли Шура рәисе Бөтендөнья татар конгрессы эшчәнлеге Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу Бөтендөнья татар конгрессына нигез салынуның 30 еллыгы халыклар шахтерлар, сабан туе һәм башка чаралар турында да сөйләде. Үз чыгышы ахырында Луганск җирендә уртак республика сабан туен үткәрергә тәкъдим итте. Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вакаләтле вәкил Сәрия Сабурская республикада татар теленә тәрҗемә ителмәгән язуларның элмә такталарындагы хаталарның вакытында төзәтелмәвен әйтте. Без мөрәҗәгатьләрне элмә такталарындагы хаталар төзәтелгәнчегә кадәр күз уңында тотабыз. Кызганыч, хаталар үз вакытында төзәтелми. Башкарма комитет һәм муниципаль берәмлекләр безнең мөрәҗәгатьне озак карый һәм вакытында башкармый, диде ул Татаринформда узган матбугат очрашуында. Исегезгә төшерәбез, татар телен саклау һәм таныту халыкның игътибарын илмә һәм мәгълүмати тактам, типографик томга, юл күрсәткечләре һәм торак йортларының иглан такталарындагы хаталарга җәлеп итү максатыннан Татарстанда татар телендәге илмә такталарда иң күп хата табу буенча бәйге уздырыла. Катнашу өчен Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында теркәлергә яки халык контроле мобиль кушымтасыннан файдаланырга кирәк. Бөтендөнья татар конгрессы оештырган Ислам Нуры мәчетләрдә конкурсы дәвам итә. Бәйге 11 апрельдә башланды һәм 15 майга кадәр уза. Җиңүчеләр 21 майда игълан итләчәк. Бәйге Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Аның максаты ислам дине тарихын, татар халкы тормышында аның тоткан ролен яктырту, ата-бабаларыбыздан килгән мирас һәм гореф-гадәтләребез нигезендә ислам динен таратучы имамнар хакында халыкка җиткерү, мәчетләр тарихын барлау. Конкурс 3 төрле яш категориясендә уза. Бәйгегә тәкъдим ителүче хезмәтләрдә мәчетнең тарихы, бүгенге эшчәнлеге турында язу шарт. Фотолар эштән дә ким булмаска тиеш. Бүген Россия банкы хезмәт батырлыгы шәһәре сериясенә караган Казан истәлекле тәңкәсен әйләнешкә чыгарды. 10 сум номиналлы акчада тыл хезмәтчәннәренә һәйкәл фрагменты сурәтләнгән. 22 мм диаметры Ила яңа тәңкә затлы булмаган металдан эшләнгән. Аның үске ягында номинал һәм чыгарылган йылы күрсәтелгән, икенче ягында тыл хезмәтчеләренә һәйкәл фрагменты, Казан һәм хезмәт батырлыгы шәһәре язулары сүрәтләнгән. Тәңкә 1 миллион тираж белән чыгарылган. Ул Россия территориясендә законлы түләү чарасы булып тора һәм батырлык төр түләүләр вакытында бернинди шикләүләрсез кабул ителергә тиеш. Шулай ук Ижауга, Иркутскига һәм Магнитогорскига багышланган тәңкәләр дә чыгарыла. Иртәгә 7 майда 10 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Казан IT-паркы территориясендә беренче тапкыр радио һәм элемтә көненә багышланган чара узачак. Ул Татарстан Республикасында цифрлаштыру елы кысаларында үткәрелә. Радио һәм элемтә көне Россиядә ел саен билгеләп үтелә. Технопарктагы чараның максаты балаларның һәм ата-аналарның игътибарын радио тапшырулар өлкәсендә заманча технологияләргә җәлеп итү. Әмма иң мөһиме һәр катнашучы бу технологияләрне гамәлдә күрә алачак, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы. Чара кунакларына интерактив күңел ачу белем бирү программасы тәкъдим ителәчәк. Ул хәзерге дөньяда радио форматының актуальлыгын, элемтә технологияләрен үстерү һәм аларны төрле өлкәләрдә куллану мөмкинлеген күрсәтәчәк. Балалар һәм ата-аналар өчен урам территориясендә һәм IT-парк холында мәйданчыклар эшләячәк. Ата-аналардан күп санлы мөрәҗәгатьләр килү сәбәпле Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәп укучыларының җәйге каникуллары кайчан башланачагын аңлатты. Мәгариф һәм фән министрлыгы 1-нче, 9-нчы, 11-нче сыйныф укучылары өчен 24-нче майны укуның соңгы көне итәргә тәкъдим итте. Чыгарылыш кичәләрен 24-нче июньнән дә иртәрәк үткәрмәскә киңәш ителә. 1-нче сыйныф укучылары 25-нче майдан ял итә башлый, ә чыгарылыш сыйныф укучылары имтихан тапшырачак. Калган барлык укучылар 31 майга кадәр укый, аларның җәйге каникулы 1 июньнән башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 7 май шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил көнбатыштан, көньяк көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 0 градустан алып 4 градуска кадәр җылы, республиканың көньяк һәм көнчыгыш районнарында 4 градуска кадәр салкын, көндез 13 градустан алып 18 градуска кадәр җылы булачак.